Milí posluchači, naším postupným čtením jsme se dostali až do 6. kapitoly knihy Zjevení. Pozorovali jsme beránka, který otevírá knihu zapečetěnou 7 pečetěmi. Dosud jsme viděli rozlomení 4 pečetí. Než se pustíme k 5., chtěl bych vám ty předchozí 4 připomenout. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze 7 pečetí. A slyšel jsem, jak jedna z těch 4 bytostí řekla hromovým hlasem: pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: pojď. A vyjel druhý kůň, ohnivý. A jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán veliký meč. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: pojď. A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch 4 bytostí jsem slyšel hlas: za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu 3 mírky ječmene, olej a víno však nech. A když beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: pojď. A hle, kůň synavý a jméno jeho jezdce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Tolik tedy připomenutí předchozího textu, který jsme spolu probírali podrobněji v minulých pořadech. Sledujeme dále jízdu 4 jezdců, jak nám je v naší knize Zjevení popisuje apoštol Jan. Mimochodem, všechno se tu děje přesně podle popisu, který Pán Ježíš řekl za svého pobytu na zemi, když rozmlouval s učedníky na Olivecké hoře. Matouš 24, verše 5 až 8. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Bílý kůň. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Hleďte, abyste se nelékali, musí to být. Ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Ohnivý kůň. Bude hlad. Černý kůň. A mor. V kralickém překladu sivý kůň. A zemětřesení na mnoha místech, a to vše bude teprve počátek bolestí. Tolik tedy připomenutí textu z Matouše 24, 5 až 8, jak o tom hovořil Pán Ježíš, a jeho průmět do našeho textu, kde jsme viděli otevření prvních 4 pečetí. Otevření 5. pečeti. Je tu modlitba mučedníků. Čtu v knize Zjevení v 6. kapitole 9. a 10. verš, zase jako obvykle, nejprve kralicky a potom z ekumenického překladu. A když otevřel pečeť 5., viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým řkouce: až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteří již přebývají na zemi. A nebo ekumenicky: když beránek rozlomil 5. pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydávali. A křičeli velikým hlasem: kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Oltář, o němž je tu zmínka, je v nebi a mám za to, že to bylo právě zde, kde Kristus obětoval svou krev za hříchy světa, vysvětluje své porozumění této věci náš kazatel dr. McGee. Jsem přesvědčen, že jeho krev je v nebi doslova. Dovolte, abych to potvrdil také citátem z epištoly Židům 9, 23 a 24, kde je napsáno: To, co je jen náznakem nebeských věcí, bylo nutno očišťovat takovým způsobem. Nebeské věci sami však vyžadují vzácnějších obětí. Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali jen jako napodobení té pravé. Nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. Tolik vsuvka našeho průvodce jako citát z epištoly Židům 9, 23 a 24. Duše zmíněné v našem textu vysvětluje dr. McGee jako starozákonní mučedníky. Jak to řekl pán Ježíš, aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa, od krve Ábelovi až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina. Lukáš 11, 50 a 51 podle ekumenického překladu. K nim nutno přiřadit i ty, kteří budou zabiti v průběhu velkého soužení. Ty, pro něž je starý zákon pevným základem, na němž trvají a podle svatého Božího zákona hájí právo a spravedlnost. Už víme, že tehdy bude vyhubena čtvrtina obyvatelstva celé země. Tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kteříž zmordováni býti mají jako i oni. 11. verš 6. kapitoly. A ekumenický překlad: Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni. Jinými slovy, jak tomu rozumí náš učitel, svatí z doby soužení mají být při druhém vzkříšení zahrnuti spolu se starozákonními svatými. Pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a aj zemětřesení veliké stalo se, a slunce zčernalo jako pytel žíněný a měsíc všecken byl jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi podobně jako dřevo fíkové smítá z sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A hle, když rozlomil šestou pečeť, ekumenický překlad téhož textu, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík, zmítaný větrem, zhazuje své pozdní plody. Zjevení 6, 12 a 13. Rozlomením šesté pečeti je odstartována druhá polovina velkého soužení, komentuje tato slova písma bratr John Vernon. Velké soužení je zahájeno a ukončeno mohutnými pohyby a změnami v přírodě i ve vesmíru. Zvýšený výskyt zemětřesení v současnosti neznamená, že by se tato slova už naplňovala, ale může být upozorněním, že čas se blíží. Splní se však až v době velkého soužení. A nebe se schovalo jako kniha zavřená, a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se. 14. verš 6. kapitoly. Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstal na svém místě. Ekumenické podání téhož verše. Jaký je to obraz? Dnešní zemětřesení tuhle představu zdaleka nesplňují, i když jsou někdy v skutku děsivá. pouze ukazují na možnost uskutečnění toho, co říká Boží slovo. Mám za to, že tento verš spolu s dalšími musíme brát úplně doslova. Totéž čteme u Nahuma 1.5 a znovu pak ve Zjevení 20.11. O 10 kapitol dál, později v knize Zjevení, budeme číst mimo jiné také tohle. Zjevení 16, 18 a 19 podle ekumenického překladu. A rozpoutali se blesky, hřmění a burácení a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. A králové země i knížata i bohatí a úředníci a mocní i každý služebník i všeliký svobodný skryli se v jeskyních a v skálí hor. A řekli horám i skálí, padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho beránka. Neboť jest přišel ten den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci ostáti? V tomto průhledu do doby soužení, milí přátelé, vidíme, že lidé na zemi se budou modlit ke skalám a horám, aby na ně padli. Lidé se budou chtít skrýt. Před kým nebo před čím se chtějí skrýt? Před hněvem beránka. Nastane totiž velký den Božího hněvu. Vyjádření hněv beránka je v skutku paradoxní výraz. Den Božího hněvu je dnem Páně, je o ním dnem, o kterém po celý čas mluvili starozákonní proroci a který se na zemi uskuteční. Pro nás je však dosud jen budoucností. Zde je nazván hněvem nebo dnem hněvu Beránkova. A to je zvláštní výrok. Nutno říci, že Bible je plná paradoxů, čili výroků, které jsou zdánlivě protichůdné, zdánlivě nelogické. Jsem si jist, že jste to už také objevili, pokud čtete Bibli. Paradox je tvrzení opačné, než je obecně přijímaný názor, čili jeví se jako tvrzení protikladné, nepravdivé, na první pohled. Ale prozkoumáte-li je důkladněji, ukáže se, že je založené na skutečnosti. Uvedu vám zde několik příkladů z přírody, vemlouvá se nám se svou znalostí fyziky náš teolog. Co byste řekli na tvrzení, že voda teče nahoru? Ale v Sekvojovém národním parku v Americe skutečně voda teče nahoru. Nemusíte tomu věřit, ale tam tuny vody proudí směrem vzhůru. Obří sekvoje v tomto národním parku neustále nasávají tuny vody. Nazývá se to osmóza, což je odborný výraz pro děj, který vědci v podstatě nedovedou uspokojivě vysvětlit. A další paradox. Čím jste blíž zdroji tepla, tím je vyšší teplota, větší horko. Ale podíváte-li se v tropickém klimatu Havajských ostrovů na vrchol Mauna Kea, uvidíte tam sníh, přestože tento vrchol je slunci mnohem blíž než vy, když stojíte pod ním. Jiný paradox, který za určitých podmínek platí, je třeba také tohle. Čím více je předmět vzdálen od země, tím je větší. Zdá se, že to není pravda. A přece je, když třeba balón stoupá vzhůru, oku se sice jeví stále menší, ale ve skutečnosti se postupně zvětšuje, protože se dostává do stále řidších vrstev vzduchu. Mohu vám potvrdit, že ve fyzice i v lidském životě je mnoho takových paradoxů, které jsou skutečností. Zde v našem textu vidíme paradoxní pojem hněv beránka. Je možné si představit, že by malý beránek jako symbol mírnosti a pokory se rozhněval a konal něco zlého, něco ničivého. Od dnů Abela až po vystoupení Jana Křtitele je Mesiáš líčen jako beránek. Apoštol Jan jej nazývá beránkem zabitým od počátku světa, Zjevení 13.8. Pán Ježíš Kristus má vlastnosti beránka. Byl pokorný. Sám se představil slovy: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11, 28 a 29. Pán Ježíš byl pokorný a tichý a současně s tím byl pozorný a laskavý. Například Marek 10:14 zaznamenává výrok Pána Ježíše: nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Vidíme Pána Ježíše, že byl neškodný, naopak sloužil. Nikdy neuvidíte tabulku s varováním pozor na beránka. Vídáte snad nejspíš nápis pozor pes nebo pozor zlý pes. Pán Ježíš jako beránek byl pokorný, dovedl se ponížit. Myl nohy svým učedníkům. To je úžasné. Jeho život se vyznačoval zvláštním půvabem pokory. Podobal se vůni líbezné a křehké květiny. Jeho příchod byl provázen chvalospěvem o Bohu. Jeho pobyt na zemi i odchod z ní byly a dodnes jsou požehnáním celému světu, každému, kdo Pána Ježíše přijímá. Dokonce i nevěřící svět byl ovšem jeho životem fascinován. Tento beránek se vydal v oběť. Abraham svému synu Izákovi řekl: Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. 1. Mojžíšova 22.8. A Bůh si beránka k zápalné oběti skutečně vyhlédl, nebo podle kralického překladu opatřil. Ale co teď s tím hněvem? Hněv je beránkovi docela cizí, vzdálený, nebo není? Bůh miluje dobré a nenávidí zlé. Jeho nenávist ovšem není jako ta naše. On není mstivý, ale je spravedlivý, je svatý a nenávidí to, co se příčí jeho svatosti. A odtud plyne, že už ve starém zákoně Bůh prohlašuje, že Jehova Hospodin je válečník, je silný a mocný, přemáhá v bitvě. I evangelium informuje o Božím hněvu, ale ukazuje cestu úniku před ním. Apoštol Pavel řekl, či vlastně napsal: Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Římanům 1.18. Spojovat hněv s beránkem se může zdát jako pokus smíchávat oheň a vodu. Ale v dalším textu porozumíme, že všechna bouřlivost Božího hněvu je zjevena právě v beránkovi, právě skrze něho. Mimochodem, když byl Pán Ježíš na zemi, nastala situace, kdy dokonce udělal bič z jakýchsi provázků a vyhnal z chrámu dobytek i jeho prodavače a jejich pilné společníky penězoměnce z toho chrámu, který měl být chrámem modlitby. Náboženské vůdce své doby Pán Ježíš nazval plemenem zmií, obílenými hrobkami. Pán Ježíš také při jisté příležitosti proklel fíkovník a ten uschnul. Pán Ježíš zvolal: běda ti Chorozajn, běda ti Betsaido. A později Pán Ježíš vyhlásil budoucí neblahý osud svatého města Jeruzaléma, i když měl přitom slzy v očích. Bůh vyhlásil válku hříchu. Bůh se s hříchem nikdy nemůže smířit. A přichází den, kdy se zjeví hněv beránka. Bůh už dávno varoval. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země. Slušte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Žalm 2, verše 10 až 12. Milí přátelé, tolik komentář našeho učitele a průvodce v těchto pořadech doktora McGee k 6. kapitole. 7. kapitolu knihy Zjevení si necháme zase na příště. Bude dobré, když si ji v předstihu přečtete.